maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nag-anunsyo ang federal na gobyerno ng mga planong pilitin ang mga kumpanya sa teknolohiya sa ibang bansang buksan ang mga naka-encryptong mensahe. Gagawin ito ang lahat sa kapangyarihan upang mapanatiling ligtas ang mga Australiano. Sinabi ng gobyerno na ipakikilala nito ang mga batas upang ang mga komunikasyon sa pagitan ng mga terorista, pedopilya at organisadong mga gangs ng krimen ay maaaring mawala. Narito ang ulat ni David Shiraz na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull na ang internet ngayon ay lugar kung saan ang mga terorista, pedopilya at trapiko sa droga maaaring magtago. Ayon sa kanya, ginagamit nila ang social media at mga serbisyo ng mga encrypto mensahe katulad ng WhatsApp para makipag-usap. Plano naman ng gobyerong harapin ang isyu sa parlamento.
Internet companies, like the telcos at the moment, will have the obligation to assist the police with getting access to communications and information and data that they are lawfully entitled to in accordance with an appropriate warrant or court order.
Magmomodelo ang batas sa isang sistema ng United Kingdom na magbibigay sa mga pulis at ahensya ng seguridad ng malawak na access sa mga naka-encryptong mensahe. Di katulad ng tinatawag na backdoor access kung saan ang mga gumawa ay pwedeng magpasok ng kamalian na maaaring magbigay ng daan papasok. Hahabulin ng gobyerno ang legal na pahintulot upang mabasa ang mensahe sa tamang paraan. Sinabi ng abogado general na si George Brandis, ito ay pagpapanigurado na ang paglago ng teknolohiya ay hindi iniiwan ng batas sa likod.
We intend to work with the companies in order to address what is potentially the greatest degradation of intelligence and law enforcement capability that we have seen in our lifetimes.
Sinabi ni Turnbull na ang pag-uusap tungkol sa enkriptong teknolohiya ay natalakay sa G20 Leaders Summit sa Alemanya.
What the G20 agreed at our initiative, at Australia's initiative, is that we need to say, to as with one voice, to Silicon Valley and its emulators, all right, you've devised these great platforms, now you've got to help us to ensure that the rule of law prevails and that they are not exploited by those who want to hide from the law as they plan to do us harm.
Sinabi naman ng espesyal na tagapayo ng punong ministro para sa seguridad ng cyber na si Alastair McGibbon, ang pagbago sa batas ay hindi mapapansin ng karamihang Australiano.
To the average person on the street, there's no impact whatsoever. Just like the average person on the street has never had police execute a search warrant on their house, and the average person on the street has never had their telephone intercepted. We're talking about police and domestic security agencies who go about their business in a very focused way, trying to weed out criminals and terrorists and others that would do us harm, a very, very small percentage of our population.
Sinabi ng frontbencher ng Labor na si Anthony Albanese sa Channel 9, susuriin nila ng mabuti ang pagbago ng batas.
We'll look at any legislation with the same approach that we've had to all of this, which is a common sense approach that we must keep Australians safe, and governments have that responsibility and we should have a bipartisan approach. But we'll look at the detail when it comes forward.
Sinabi naman ng higanteng social media na Facebook, ginawa na nila ang lahat upang tumulong.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.